Londonā policija šodien nošāvusi vīrieti. Viņš uzbrukumā ar nazi ievainojis trīs cilvēkus. Likumsargu uzskata, ka uzbrucējiem bijuši teroristiski motīvi. Policija nesniedz informāciju ne par uzbrucēju, ne par uzbrukuma gaitu. Ķīnā mirušo skaits no jaunā vīrusa pieaudzis līdz 304 cilvēkiem. Reģistrēts arī viens nāvis gadījums Filipīnās. Tur mīris Ķīnas pilsonis no epidēmijas epicentra Uhaņas, tā paziņojušas varas iestādes. ASV šodien stājās spēkā ar bīstamo vīrusu saistītie ierobežojumi. Turpmāk Ameriku nedrīksties apmeklēt ārzemju pilsoņi, kuri nesen bijuši Ķīnā. Ir samazināts arī lidojumu skaits starp ASV un Ķīnu. Itālijas Nacionālā infekcijas slimību institūta zinātniekiem izdevies izolēt koronavīrusu. Tam vajadzētu palīdzēt izstrādāt vakcīnu. Tā ziņo arī Novosti, atsaucoties uz Itālijas veselības ministru. ASV sola nodrošināt Baltkrieviju ar visu tai nepieciešamo naftu. To viesojoties Minskā apsolīs ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Vašingtona mēģina izmantot pašreizējo saspīlējumu attiecībās starp Krieviju un Baltkrieviju. To ASV dara, lai palielinātu ne tikai savas naftas tirdzniecības apjomu, bet arī savu ietekmi Minskā. Vācijā 120 vides aktīvisti šodien iebrukuši jaun uzbūvētā ogļu elektrostacijā. Tādējādi viņi protestēja pret plāniem spēkstaciju šovakar iedarbināt. Vides aktīvisti iebilst pret ogļu elektrostacijām to radītā piesārņojuma dēļ. Pašmājās šodien aprit 100 gadi medicīnas izglītībai Latvijā. 1920. gada 2. februārī zviedru izcelsmes profesors Gastons Bakmanis nesen ieradies Latvijā, nolasīja šeit pirmo lekciju anatomijā. To tad arī uzskata par medicīnas izglītības sākumu mūsu valstī. Atzīmējot šo notikumu, šodien visas dienas garumā Rīgas Stradiņa Universitātes anatomiks būšot īpaši izgaismots. Ar iespaidīgu koncertu Daugavpils Olimpiskajā centrā noslēdzies Latvijas Radio 2 aptaujas muzikālā banka 2019.20. jubilējas šovs. Vērtīgākās dziesmas titulu iegūsi Dona izpildītā dziesma Es nāktu mājās. Vēl par sportu Latvijas kamaniņu braucēji Kendija Aparjode, Ināris Kilenieks un Jūra un Andrā Šicu divnieks šodien Vācijas trasē Oberhofā izcīnīja trešo vietu pasaules kausa 7. Posma stafetes sacensībās. Uzvaru izcīnīja Vācijas komanda, otrie bija amerikāņi. Latvijas bobsleja pilota Oskara Ķibermaņa četrnieku ekipāžu Sankta Moricas trasē Šveicē izcīnījās sūdraba medaļu pasaules kausa 7. Posma sacensībās. Tajās uzvarēja kanādietis Justins Krips, trešais bija Johannes Lochners no Vācijas. Latvijas kamaniņu braucēja Kendija Aparjode Oberhofā izcīnīja 6. Vietu pasaules kausa 7. Posma sacensībās, bet Elīza Cauce un Ulla Zirne bija 11. Un 12. Pozīcijā. Pirmo uzvaru karjerā svinēja 20 gadus vecā vāciete Anna Berreitere, kura 2. Vietas ieguvēju Tatjanu Ivanovu no Krievijas divu braucienu summā, pārspēja par 0,040 sekundēm. Tikmēr Serbijas tenisists Novāks Džokovičs šodien uzvarējis Austrālijas atklātajā čempionā, izcīnot savu 8. Uzvaru sezonas pirmajās Grand Slam sacensībās.